Pozdravljeni v podkastu Mini Mellows, kjer so tematike namenjene predvsem mamicam in bodočim staršem. Z različnimi gosti pa bomo zajeli čim več tematik, povezanih z otroki in starševstvom. Za kakšno idejo, komentar ali vprašanje pa mi pišite kar na hello@minimellows.com. Dr. Darja Strah je za študentsko raziskovalno delo z področja psihiatrije prejela Prešernovo študentsko nagrado. Z ginekologijo in porodništvom se je aktivno srečala že v času študija na medicinski fakulteti. Specializacijo iz ginekologije in porodništva je opravila na ginekološki kliniki v Ljubljani in na King's College Hospital School v Londonu. Darja, živjo.
Ja, dober večer. Prav prijetno, Ajda, te je zopet slišati in videti. Da se ne vidiva samo v ambulanti.
Ja, res je. Hvala enako. Ja, se dejansko, odkar sem nazadnje rodila, tako da to je pred dobrimi 4 leti, tudi takrat sem bila pretep na pregledu na nuhalni svetlini in sem bila res ful zadovoljna. Sem rekla, evo, da te povabim še v podcast, da te spoznajo še mamice in bodoče mamice. Še kaj me zanima, če je na področju ginekologije in porodništva kaj novosti v vseh teh letih, če bi mogoče lahko predstavila tiste ključne našim poslušalkam?
Kot ena, nosečnosti je čedalje manj. To nas ne veseli. Kot dva, pa se je ravno na področju nosečnosti spremenilo precej stvari v smislu, da je nosečnicam, ki so seveda zavarovane, sedaj na voljo več storitev, ki so brezplačno. Od letošnjega maja smo dali v nov pravilnik izvajanje nuhalne svetline in dvojnega hormonskega testa, ki izvajamo v 12. tednu, se pravi v zelo zgodnji nosečnosti, na napotnico. To pomeni, da ni brezplačno, ampak je v obveznem zavarovanju. Mene veseli to, da ima sedaj v resnici lahko vsaka nosečnica dostop do te ene najbolj pomembne ultrazvočne preiskave, s katero določimo, ali ima plod morda tako kromosomsko napako, da bi bil zelo umsko zaostal. To je na primer Downov sindrom. Tako da zelo spodbujamo vsako nosečnico, da poišče enega od ginekologov, ki ima pa licenco. Mi moramo to licenco za izvajanje tega zelo pomembnega pregleda na eno leto obnavljati v Londonu. Jaz sem tam študirala in z dr. Tulovo in Pušenjakom smo leta 1999 že kar nekaj časa, prinesli to preiskavo na slovenski prostor in od takrat poželi zelo veliko uspeha, namreč odkrijemo okrog 80% vseh otrok z Downovim sindromom. Tako da še vedno smo zelo dobri v tem za razliko, da je pravzaprav to omogočeno zdaj vsaki mamici. Vendar je šla medicina tudi v tem oziru zelo naprej in že približno desetletje tudi, bo kmalu, je na voljo tako imenovani neinvazivni presejalni test, NIPT. Mi ga Slovenci zelo poznamo kot ime NIFTI, ker je bil eden izmed prvih, najbolj razširjen, in to pa je, da ko imaš opravljeno nuhalno svetlino in zgodnjo morfologijo, to pomeni, ultrazvok mora biti vedno narejen, kajti so določene napake pri plodu, ki se vidijo samo z ultrazvokom, pa bo NIFTI v redu, pa vseeno otrok ne bo v redu. Torej, po ultrazvočnem pregledu v 11. 12. tednu potem vzamemo še kri, eno je proveto krvi, nosečnici in iz te krvi pogledamo, kakšne kromosome nosi otrok, se pravi, pa ni samo 80% zanesljiva, ampak je več kot 99% zanesljiva. To preiskavo je še vedno potreba plačati, vendar poprečno dober telefon stane več kot 1000 evrov, te genetske preiskave, ki pa so zelo napredne in jih izvajajo v tujem laboratoriju v tujini, pa stanejo tam poprečno med 400 in 600, oziroma najnovejši zdaj v jeseni, je tako imenovani NIFTI Pro, ki stane okrog 900 evrov, vendar s temi testi pa popolnoma izključimo možnost, da bi imel plod katere od teh hudih kromosomskih nepravilnosti, a ne še spolne kromosome 18, 13. V glavnem, zalezujemo, ali ima otroček Downov sindrom ali ne, seveda pa ne smemo misliti, da je na svetu samo Downov sindrom. Take velike knjige obstajajo vseh genetskih sindromov in drugih nepravilnosti, vendar je kar nekaj otrok, ki so pa popolnoma zdravi in se rodijo kot Downov sindrom, pa so samo umsko zaostali, kar je lahko velik handicap tako za otroka kot za družino. Torej, to je novost, ne, da širše naslavljamo odkrivanje kromosomskih napak v zgodnji nosečnosti, vendar kljub vsemu, da opraviš zgodnjo morfologijo in nuhalno svetlino, potem lahko samo plačniško oddaš tudi kri za nifti in veliko mamic se tako tudi odloči, v enem tednu je izvid in potem mirno počakaš do konca, do 40. tedna, ker že veš, da se ti bo rodil zdrav otrok. Kromosomsko zdrav. Ne?
A se dogajajo mogoče napake tudi v drugo smer, ker sem pred leti govorila s punco, ki je pa rekla, da so na podlagi testov rekli, da bo otrok po vsej verjetnosti imel Downov sindrom, pa se ona vsega odločila obdržati in se je rodil popolnoma zdrav otrok.
Zdaj on strži nekaj. To so tako imenovani lažno pozitivni testi pa lažno negativni testi. Slabše je, če imaš ti lažno negativen test. To pomeni, da smo mi rekli, da je v redu, pa potem ni v redu. Ne? Če je lažno pozitivni test, Slovenija je, kar se tega tiče, urejena država. Vedno gremo naprej na bodi si biopsijo horionskih resic ali amniocentezo in nek sum, ki se pojavi bodi si na ultrazvoku ali pa tudi pri nifti testu, čeprav tam je zelo, zelo redko, ovržemo ali potrdimo. Tako da vsekakor je bila tudi verjetno pri tem dekletu, ki ga opisuješ, narejena ena izmed teh dveh diagnostičnih preiskav, ki so sum ovrgle. Presejanje pomeni, da z neko določeno verjetnostjo napovedujemo dogodek. Ne? Tako da, kar se tega tiče, se mi zdi, da moramo zaupati ginekologom nam, ker se s tem dobro ukvarjamo, probamo maksimalno dobro speljati za vsako mamo, predvsem, da bo manj anksiozna, manj v stiski in pa seveda dobro opraviti z empatijo, z nekim odnosom. Vse te preiskave se tudi na svoji koži oziroma v svojem primeru lepo poznaš. Tako da, probamo čim bolj in čim hitreje ugotoviti, kaj se z otročkom dogaja.
Kaj pa, kar se tiče tako splošnih preiskav, se pravi, zdaj ne govorimo o nosečkah, ampak o ženskah nasploh, recimo, kako pogosto bi morale hoditi na ginekološke preglede, pa katere teste bi ženske mogle v bistvu redno upravljati?
Zdaj, vsi poznamo verjetno ta program ZORA, to je zgodnje odkrivanje raka na materničnem vratu, ko če nekaj let na greš ginekologu, dobiš domov od ZORE listek. Prosim, sklesite pri svojem osebnem ginekologu, da vam bo vzel bris. Eno je navaden PAP bris. Zdaj, če si bil cepljen za HPV, humane papiloma virusa v 6. razredu, to je super, ker si zmanjšaš tveganje, da boš zbolel za rakom na materničnem vratu. Sicer pa ti po dveh zaporednih brisih pri 20. pa 21. letu, če sta v redu, pripada en bris na 3 leta. Meni se zdi to osebno premalo, vendar to ti pripada. Še vedno pa se mi zdi, da na tem področju nastaja zmeda. Med 20. in 30. letom, razen če nimaš nekih hormonskih nepravilnosti, kot so recimo policistični jajčniki, endometrioza, PMS, vse druge stvari, ki lahko potegnejo neko patologijo, se načeloma ne ukvarjaš. Z ginekologom se bolj ukvarjaš potem, ko si noseč, ali pa mogoče potem, ko že odrodiš in si star, ne vem, 37, 38, 40 let. Zdi se mi sledeče. Za ginekologijo velja tako. Zlata je preventiva, ki je najbolj poceni, čeprav je enkrat na leto priporočen pregled, žal pregled, ki ga moraš plačati. PAP bris je samo bris, kaj se dogaja z materničnim vratom. Kje pa je tukaj še maternica, pa izcedek, predvsem pa jajčnika. bolezni jajčnika so tiste, kjer, če ne opravljaš redno pregleda, ultrazvočnega, lahko marsikaj spregledamo. Na tak način recimo endometriozo, endometriome, ki raste v nekaj let, pa potem jih skozi nekaj boli, pa potem pride po parih letih do ginekološkega ultrazvoka, pa že vidimo ja 5 cm. Ali pa kakšni drugi benigni tumori, ali pa vnetne spremembe, potem se srečamo recimo, ko ne moramo zanositi ali pa ko imamo neke bolečine. Jaz še vedno trdim, da enkrat na leto bris, pregled in ultrazvok mora ženska opraviti. In pa seveda, nimamo samo notranjih rodil, imamo tudi dojke. Dojki sta paren organ, ki sta hormonsko odvisni. Je tako, če nimamo recimo hormonske terapije, nas dojke v drugi polovici ciklusa, sploh pa tik pred menstruacijo postanejo težke, občutljive, bolijo in tako. Tako da od 40. leta dalje recimo priporočamo tudi preventivne ultrazvočne preglede dojk, sploh pa, če si recimo nekaj utipaš, da poskrbiš, ker v Sloveniji pa je drugi program, ki pa se mu ne reče ZORA, ampak DORA, to je pa državni program odkrivanja raka na dojkah, se pa začne žal šele v 50. leta dalje in to z rentgenskim slikanjem. Mamografijo, ki pa nosi določena tveganja, ne? To je le sevanje. Medtem ko pa ultrazvočni pregledi pa niso nevarni, ne nosijo nobenega sevanja, zato jih v končni fazi delamo tudi nosečnicam, ne? Ker niso nevarne.
Je smiselno mogoče, da tudi po 50. letu opravljamo preventivne ultrazvočne preglede dojk ali po 50. letu samo mamografije?
Po 50. letu, ko si že na primer v menopauzi, ti pripada ena mamografija na vsake 2 leti. Zdaj, ženske nekatere ne želijo hoditi. Marsikatera, in to število zelo narašča, ima na primer vsadke. Takrat je bolj priporočljivo, da opravimo ultrazvok. Potem mnogokrat jim je premalo na 2 leti, pa recimo opravijo enkrat mamografijo, enkrat ultrazvok, pa spet mamografijo, pa spet ultrazvok, tako da imajo v bistvu tudi sledenje dojk na 1 leto, sploh če recimo zvemo, da ima recimo mama, da je imela raka na dojkah ali pa kakšen sorodnik, da je imel raka na dojkah ali pa recimo raka na jajčniku, tako da seveda in k meni hodijo menopavzne ženske, že za zdravljenje menopavze in pa tudi na ultrazvok in mnoge pa seveda zato, ker imajo vsadke in jih potem skrbi, da bi pri mamografiji je majhna verjetnost, da vsadek vseeno poči oziroma se dela tako slikanje pod nekim bolj specifičnim kotom kot pri ženskah, ki nimajo vsadka in to pravijo, da jih boli. Tako da z ultrazvokom se pa to zelo, zelo lepo vidi.
Pa je tudi ultrazvok dovolj natančen?
Ne, ultrazvok, ne mamografija zopet nista 100-odstotna. Zato priporočamo, da se ženska vsak mesec, takoj po menstruaciji, ko preneha, prvi teden po menstruaciji, da se sama pregleda. Morda ne povsem vsak mesec, ker malce pozabimo, ampak vsak drug mesec bi bilo pa fino, da se potipaš, mogoče pod tušem, naprej se nagneš, pritipaš dojke in moraš poznati svoje dojke. Ne tipaš pa jih pred menstruacijo, ko so napete, ko se ti zdi, da tipaš zvezdna to nebo in se ustrašiš, takrat so goste dojke, je žlezno tkivo, bolj nabreklo. Torej, takoj po menstruaciji in to je tudi tisti čas, ko jih jaz osebno naročam ultrazvočne preglede. Vedno rečemo posameznici, pokličite za ultrazvok dojk, ko boste imeli menstruacijo, da vam mi pravočasno lahko najdemo nek termin, ki vam ustreza bodi si dopoldne, bodi si popoldne in tam nekako okrog 10. dneva ciklusa opravimo ultrazvočni pregled dojk.
Prej si omenila tudi, če dali manj nosečnosti, pa me zanima nekaj seveda po lastni izbiri, nekaj niti ne. Kako pa lahko ženske ohranjajo zdravje svojega reproduktivnega sistema skozi različne obdobja življenja?
Ja, zdaj ne moramo vplivati na to, kdaj bo imela posameznica otroka, čeprav lahko ljudi učimo. A ne? Se pravi, najbolj idealno bi bilo, da bi rodila okrog 25. leta, vendar nismo še doštudirale ali pa bi radi še potovale in pravzaprav opažamo, da se je želja po otrocih pri mladih ljudih zmanjšala. Se pravi, da želijo imeti otroke po 30. po 35. Vsekakor je po 35. rajši, vsaj pridite preje ali pa zelo zmlade, recimo obstaja tako imenovani social freezing, ki je pol pogost v tujini, ko si lahko recimo med študijem daš zamrzniti svoje jajčne celice in ko delaš kariero pri 8, 9, 40 letih, da greš v postopek umetne oploditve in si vzamejo zamrzneno jajčno celico, ki je bila takrat mlada, recimo pri 25 letih. Ampak to je pri nas zelo redko, v Ameriki, v Angliji pa dokaj pogosto. Vsekakor pa je fino, če same ohranjamo svoje zdravje z sledenjem zdravemu načinu življenja. Se pravi, pogoj, da to lahko počnemo, je, da nimamo kroničnih bolezni. Če imamo sladkorno bolezen, če imamo bolezni ščitnice, če imamo visok pritisk in če smo po možnosti prekomerno hranjene ali celo debele, to niso stanja, ki bi rekli, da zdaj bomo pa ohranjali svoje zdravje in plodnost, to zelo propadajo. Ne? Vsaka kronična bolezen propada telo hitreje. Ampak, če smo zdrave, aktivne, probamo jesti hrano, ki je živa vsak dan, se pravi solata, sadje, zelenjava, če jemo kuhano hrano, če se gibamo, če mentalno poskrbimo za sebe, če pravilno spimo, če imamo neke zadovoljujoče odnose. To so tiste stvari, s katerimi lahko same poskrbimo, da in seveda ne smemo kaditi, uživati drog, prekomernega slabega vina ali pa po možnosti celo kakšne žgane pijače. Sladkor, neaktivnost. Neaktivnost pa kajenje sta kar z roko v roki. Čeprav se to tako malo hecno sliš, ampak najslabš tudi za recimo razvoj raka so tri stvari. Kajenje, neaktivnost, debelost. Tako da ohranjajmo telesno težo, ohranjajmo gibanje, ohranjajmo zdravo hrano in primerno količino spanja. To so nekak taki stebri zdravega življenja. Gremo zaradi tega morda tudi kasneje v menopauzo oziroma imamo manj težav. Ne?
Ja, ko si omenila ta zamrznitev jajčec, jaz sem prav opazila, recimo, ker sem tudi malo več delala z Ameriko, da tam firme oglašujejo že, ko dajo razpis za službo, sploh te kakšni startupi, zraven že dajo neko kar benefit oziroma ugodnosti, da nudijo svojim zaposlenim, pač ženskam, ne, zaston zamrznitev jajčec, pa sem se vedno spraševala, kakšna je potem zares kvaliteta teh jajčec in a je res samo od starosti jajčec odvisno, kakšna bo tvoja nosečnost, če se potem odločiš recimo pri nekih 45-ih, da bi pa zanosil, ne, s temi zamrznimi jajčicami. A je dejansko nekako isto, kot bi zanosil pri 25-ih?
Lej, da meni se zdi to itak grozljivo, da ti da to benefit, da ti bo shrano jačno celico s tem pomeni, a ne, you will be my slave.
Ja, to je to itak, to
you
je
will
dio
work
pameti.
For me 16 ja, hours per day, to, ja. Another 10 years. Mm. In to je grozno. To ni nikakšna benefit, ampak to ti potem lepo povejo, a ne, zdaj boš pa ti moj. Recimo pri nas se tudi dogaja, ko ženske zaprosijo za službo, ko jih vprašajo, ali boste zdaj imele otroke, kdaj pa mislite imeti otroke. Zelo moraš biti previden pri tem, ker vsi se tega ne bi smel vprašati.
Ja, in najbolj žalostno je tudi, da direkt v zdravstvu bodoče zdravnice tudi sprašujejo.
Ne? Drocan, ja.
Mislim, katastrofa. Te ljudje, ki bi najbolj mogli biti pozorni tudi. Ampak ja, pustimo, to je čisto
že zlasne, ko sem bila že jaz noseča, jaz imam hči in sina, tudi v generaciji, moje generaciji, ko bi mogel biti direktor, ki je zdravnik bil zdravstvene institucije, kjer sem bila jaz zaposlena, ko bi mogel biti v resnici vesel, je pokazal skrajno neodobravanje in to si bom jaz zapomnila do svojega, mislim, kar do konca svojega življenja. Ne? Pa vendar, ne? Sedaj smo v obdobju neke eksploatacije ljudi, moraš poznati svoje pač svojo vrednoto in pa svojo pravico in lahko zelo prijazno rečeš oprostite, ali se vam morda ne zdi, da pri intervjuju posegate v področje, ki niste upravičeni do tega vprašanja. Tako lepo lahko vrneš nazaj.
Žalostno se mi zdi, ne, da v praksi ja, mislim, v teoriji, ja, v praksi, ko pa to narediš, pa nažalost potem
izberajo. Pa ne izberajo, dobiš službe.
Seveda, rajš izberajo.
Zdaj, mi bi mogli vse ženske, mlade ženske, ki so še brez otrok, v bistvu izobraziti. Oziroma, takoj, ko dobiš tako vprašanje, bi se pač mogel pritožiti. To je v resnici res. Da se pa vrneva na vprašanje, ki si me ga postavila prej, je pa tako. Če si daš ti zamrznuti jajčno celico, kvaliteta jajčne celice je enako dobra. Vendar, ženska, ki se bo odločila za nosečnost recimo pri 38 letih in je recimo zdrava, ni prekomerno telesno hranjene, nima kronične bolezni, ne kadi, nima toksičnih razvad, bo z večjo verjetnostjo tudi normalno donosila. Če si pa ti pri 41-ih kronično utrujan s kortizolom, takim, ki te pripelje pravzaprav do preddepresivnega stanja, če ne gibaš, če imaš, ne vem, prekomerno telesno težo, če kadiš, ali pa recimo, če vmes boliš za bolezen ščitnice ali dobiš sladkorno bolezen, pa boš seveda postala taka ženska visoko tvegana nosečnica. Tako da sama jajčna celica ostane ves čas, ko je globoko zamrznjena, ne, enaka, seveda pa se spreminja posameznica, spreminja se njeno zdravje, tako da ta številka 45 se meni že tako malo zdi to verjetnost, da bo potem jajčna celica se seveda lahko oplodi v epruveti, se ostavi v mamico, ampak mogoče pa maternica ne bo sprejela tega oplojenega jajčeca, ki se bo razvijal v detece. Lahko bo prezgodaj rodila. To je kopica enih stvari, tako da ta social freezing prinese lahko zelo lep uspeh, prinese pa lahko zaradi ženske, ki se je posvetila povsem nečem drugemu življenju in potem samo še razmišlja o tiktakanju in želi vseeno imeti otroka in pa lahko prinese tak hud neuspeh oziroma izjemno razočaranje, ki zna vodati v psihično stanje, kot so depresija, a ne? Zlom. Tako da, samo jajčno celico, ki je mlada, nič narobe. Vprašanje, kaj se zgodi z tisto žensko, ki si potem da to mlado jajčno celico ustaviti, kakšno telo je v tistem trenutku, ko ona pravzaprav se odloči, da bo začela. Me je pa to šokiralo, ne? Da ti star ta podjetje, da ti da benefit, wow. Jaz ti bom zmrznil jajčne celice.
Grozen. Jaz sem to prvič opazila, po moje, tam ene leta 2017. Bila sem tudi bolj pozorna, ker sem enkrat že rodila, ne? In sem videla te službe iz tujine, pa se veš pa, kdaj ti pišajo, pa tako. In to oglašujejo, v Ameriki še posebej, tudi tam nimaš v osnovi ti delodajalec ne plačuje zdravstvenega zavarovanja, ne, in potem ti razni startupi ja, dajo v isto kategorijo, ne vem, to osnovno ali pa celo napredno zavarovanje, zajtrki in kosila v službi,
ja, super.
In pa zamrznitev jajčec. Mislim, se to ni smešena, ne, mislim, to je tako.
Ampak jaz sem še celo prepričana, da ob zamrznitvi jajčeca, ko moraš podpisati razne take in drugačne, ti morda dajo tudi za podpisati, da se zavežeš, da naslednjih, ne vem, 7, 8, 9 let ne boš imel otrok. Jaz sem prepričana, da gre to skoraj z roko v roki.
Ja, mislim, nisem nikoli še tako delala, že bi se v to poglabljala, ampak sigurno ti oni ne plačajo zamrznitev, pa lahko čez pol leta, ker greš stran. Pa,
ne, ali pa zanosaš, ne?
Ali pa zanosaš, ja, ja. To absolutno ne. Ne.
Tako to da, izključuje, ne? Možnost ja. Zamrznitve izključuje. Zdaj tako, družba gre v... Žal ne gre v smer, kjer bi postali mi boljši ljudje. Obdobje COVID-a je stvari poslabšalo in mi ne postajamo boljši ljudje, ampak postajamo čedalje bolj agresivni in želimo ustreči svoji želji in svojim hotenjem in samo jaz in prvi jaz in jaz. In tudi delodajalec je tisti, ki bo zase želel bolj in bolj poskrbeti in mi kot, jaz sicer imam svojo ambulanto, ampak če imaš nekaj svojega, pa še skrbiš za nekoga, ki imaš zaposlenega, je tudi posebna teža, seveda, a ne? Ampak manj boš dal možnosti človeku, ki je pri tebi zaposlen. To bi moralo spodbujati, ne? Slovencev
ja,
nas je
sigurno.
Manj in manj.
Tudi toliko napredko, veš, pravijo, koliko smo napredovali, ne? Leta 2023, strašen napredek.
Ja, ja zelo.
Na mnogih področjih smo, ne? Ampak tako kot človeštvo, lih to, ki se pogovarjali.
Mi smo napredovali, recimo, če tako pogledava, imamo najnižjo stopnjo splavnosti, dostopnost do ginekologa in zelo smo napredovali tudi, da se rodijo v urejenih razmerah otroci, se pravi, vsi se lahko rodijo v porodnišnicah, nobene potrebe po dulah in raznih zapletih za rojstvi doma. Zelo smo napredovali, da je v bistvu smrtnost dojenčka in mame izjemno, izjemno majhna. To so zelo, zelo veliki napredki v primerjavi za, ne vem, recva, 100 leti nazaj, 80 leti nazaj. Ne? Nazadovali smo za moje pojme v medsebojnih odnosih. Kako poskrbeti odgovorno tudi še za nekoga drugega v družbi. A ne? So pa zdaj bolezni, ki krožijo že recimo oslovski kašelj, zaradi premajhnega števila otrok, ki so bili cepljeni in ravno tisti, ki pač ne smejo biti cepljeni, lahko zbolijo. Oslovski, za oslovskim kašljem še vedno lahko umreš, veš? Ampak ja, to smo se malce oddaljili od ginekologije. Vendar je vseeno malo prijetno poklepetati s tem, da vsaj ljudje, ki imamo otroke, skrbimo za otroke in poskušamo imeti in deliti med sabo tudi nekaj več empatije, morda ženska z žensko, mama z mamo, da smo pravzaprav vse na istem bregu.
Ja. Veš, kaj sem te želela še vprašati o tem obdobju po porodu, a ne? Kako recimo poteka okrevanje po porodu, pa kaj lahko pričakujejo nove mamice, ko hitro to poteka, kaj se dogaja?
Zdaj, porod, poprečno prvorodka v Sloveniji rojeva okrog 5 ur pa pol, drugo, tretje in več rodke rojeva približno 1 ur pa pol manj. Se pravi,
kaj pa pomeni to, da rojeva? Ker to ljudje zelo različno štejo, mislim, ne strokovnjaki, ampak tako, a veš, laiki, ne?
Recimo od predrtja mehurja, ne?
Aha, ok.
Sejš, ne moreš 3 dni rojevati, ne? Čeprav imaš že malo popadkov. Se pravi, od predrtja mehurja, ko si recimo odprt 3 cm in prideš do 10. In potem je iztis človečka, ne? Ali pa naredimo carski rez. Tako da recimo, da rojevamo tako s takimi resnimi hudimi popadki, tam približno 5 ur pa pol, pa tam 4 do 4 ure pa pol. Ne? In lansko leto je na svet privekalo približno manj kot 20 tisoč otrok. Tako samo za informacijo, med drugo svetovno vojno se je rodil v vseh letih svetovne vojne, ki je trajala 4 leta, okrog 25 tisoč otrok. Tako da veš, koliko smo mi zdaj pravzaprav, kako malo otrok se rodi, manj in manj. Vedno sedaj zadnja leta manj kot 20 tisoč. In za obdobje po porodu štejemo prvih 6 tednov, ko tudi ginekologi naročimo vsako nosečnico na prvi poporodni pregled. Ne? Zdaj, prva stvar, ki nas zelo tako mal sprav moramo biti pozorni, recimo prvi dan, 2 ali pa 3, hodimo izjemno veliko na vodo, kajti nosečnica še vedno zadržuje veliko vode, ki jo potem izplavlja. Potem nekaj dni ostane v porodnišnici, mi smo zelo dobri v tem, da odpustimo žensko in samo približno 10-15% žensk ne doji, ostale probamo opolnomočiti, da dojijo polno. Potem pa so seveda na voljo tudi patronažne sestre, ki pridajo na dom. Zdaj, kako si lahko mama pomaga? Mamica si bo najbolj pomagala, če bo imela ob sebi partnerja ali pa družino, da bo lahko vmes, ko bo dojila, lahko počivala. Jest mora velik, pit mora velik in počivati mora. Ker prvi podoji so na 3-4 ure in to je non-stop. In prvi nekaj mesecev se ti zdi, da se nikoli ne boš naspal. Ker tudi po noči lahko imaš 1, 2, v glavnem najprej 2 podoja, potem po nekem času 1 in v tem času si še tudi zaščiten pred naslednjo nosečnostjo. Ne? Tako da nekaj časa še krvaviš, to je tista čišča, 6 tednov po porodu, potem tudi prenehaš krvaveti. Predvsem pa jaz mislim, da vzemo si takrat nekaj časa za sebe, da počivamo, da smo tudi več same pri miru, da si telo opomore, a ne? Ne, da najlepši voziček na svetu, takoj gremo v staro Ljubljano, na kakavčka, bo še čas za vse. Ne? Ka potem nastopajo recimo vnetja dojk, mastitisi, lahko se prehladimo in tako. Ampak zdi se mi, da je to zelo dobro poskrbljeno pri nas in tudi mamice lepo pridejo k sebi. Me pa večkrat vprašajo, dokdaj so pravzaprav varne pred naslednjo nosečnostjo. Ne? Največji mit je, da nosečnost oziroma dojenje preprečuje naslednjo zanositev. Ja, vkolikor je polno dojenje. Kaj pa pomeni, da polno dojenje? To pomeni, da tudi po noči 2-krat podojiš. To pomeni skozi polno dojenje. Čim otrok prespi noč, nam vsem odleže, a je tako? Ampak od takrat naprej nismo varne pred morebitno zanositvijo. In kar tam slabih 15% deklet pride na nuhalno svetlino, 12 tednov so takrat nosečane in povejo, da imajo doma 7-mesečnega dojenčka. Se pravi, 12 tednov je že noseča, pa 7 do 9 mesecev dojenčka ima doma. Se pravi, lahko recimo zanosi že 6 mesecev po porodu. Tako da polno dojenje je takrat, kadar čez dan dojiš in tudi po noči dojiš. Ko začne otroček prespati noč, to ni več polno dojenje, takrat zaščita ni več popolna. Tako da dojenje da, vkolikor je polno in dojenje, ne, ko začne otroček spati. Spat pa začne tam pri enih 4-5 mesecih, ne?
Ampak ni pa to noč povezan z menstruacijo, da takrat, ko menstruacijo dobiš?
Ne, ki pa. Sej, ko dobiš menstruacijo, po vsej verjetnosti si imela pred tem že tudi ovulacijo.
In... Ne, ja, ne, sej to sem hotela reči, ja, ker recimo jaz sem prvega otroka izključno dojila 8 mesecev, tega, da se je tudi po noč zbujil, ne vem, nekaj 4-5 mesecev. Menstruacijo sem pa dobila že po 7 tednih.
Ja, menstruacija pa lahko ovulatorna ali pa neovulatorna. Se pravi, če dobiš menstruacijo, ni nujno, da je ovulatorna. A ne?
Aha, okay.
Načeloma, ja.
Ampak, se pravi, je še bolj zoprna.
Nosečnost preseneči, koga so nosečnost preseneti prehitro po porodu? Tisto, ki še ni dobila menstruacijo. Je pa že nosila in potem zanosila in ni jasno, zakaj. Ko je otrok prespal noč.
Yeah.
Se pravi, različni smo. Ne? Ampak načeloma ja. Med menstruacijo, seveda, ko dobiš menstruacijo in pa ko ne dojiš več polno.
Uh-huh. Kdaj pa lahko ženske ponovno začnejo s spolnimi odnosi po porodu?
Načeloma do prvega ginekološkega pregleda. Počakajo, da mi pogledamo, ali je porodna pot zaceljena, kakšna je bila zelo poškodovana, pa je bila zašita, pa še opravimo druge preglede in ko vidimo, da je vse popolnoma redu, damo načeloma damo zeleno luč. Je pa treba biti malo pozoren, je treba povedati partnerju ali možu, da nismo več povsem take, kot smo bile, a ne, prvi odnosi lahko tudi bolijo. Mlada mamica je v resnici vedno pri otročku, to je glaven cilj, ampak počasi ob podpori partnerja ne sme postati in ostati samo mamica, ampak naprej žena, partnerka. Seveda pa, če ji stoji mož oziroma partner ob strani, pravijo, da ni boljšega afrodizijaka za mamico, da ji oče pospravi kuhinjo, posodo. Ona med tem časom se stušira, uredi in mogoče prižge svečko in ima več energije potem. A se strinjaš?
Ja, mislim, bolj ko mož pomaga, to je tako bolj privlačen.
Tako pravijo, tako so mi povedali. To je najboljši afrodizijak.
Pa nasploh nek spoštljiv odnos, ne seveda, ampak to velja tako za partnerje z otroki in brez. Ne,
seveda. To pa govoriva o vzajemnosti in navezanosti in tako. Ampak še vedno to super, ne? Zdaj, kako naj te pocrklam? Ja, poglej kuhno. To je to.
Ja, Darja, najlepše hvala za tvoj čas in vse nasvete. Me veseli.
Z veseljem. Če bo pa kdaj katera kaj kakšnega posebnega, posebej kakšen ali pa kakšen pregled rabila, pa me lahko najde v diagnostičnem centru Strah. Jaz mislim, da se to ni težko zapomniti. Trudimo se, da ustrežemo vsaki.
Ja, bom dodala tudi povezave v opis pogovora, tako da ni treba niti to googlati, samo kliknejo do linka, ker se mi zdi, ne vem, jaz sem bila večkrat pri tebi, no, in sem bila vedno zelo zadovoljna s profesionalnostjo in vsem, tako da...
Hvala. Saj se trudam in obenem malo provokativno vprašanje. Punčka vam manjka, ne?
A ja, ne, jaz sem zaključila, hvala. Dva fanta, mislim, da je to vrh glave, tako da.
No, v redu. Nikoli ne reci, nikoli pravimo v ginekologiji.
To pa tudi res. Nač, Darja, najboljš, da končava. Čau.
Velja. Adio.